Yaqında Gollandiyada o'tkazilgan referendumda aksariyat saylovchilar Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida hamkorlik haqidagi shartnomaga qarshi ovoz berdi. Bunday natija G'arbda xavotir uyg'otgan bo'lsa, Moskvada xursandchilik bilan kutib olindi. Studiyada men Navbahor Imomova. Rossiya hukumati Yevropadagi o'ng qanot partiyalar bilan hamfikr. Xususan islom va immigratsiyaga qarshi chiqqan Gert Wilders rahbarligidagi Erkinlik partiyasi bilan. Gollandiyadagi referendum va undan oldin bo'lib o'tgan boshqa voqealardan keyin jurnalistlar Yevropadagi radikal tashkilotlarning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan aloqasini o'rganishga kirishdi. Xo'sh, bu tashkilotlarning aksariyati Kremlning Ukraina bo'yicha siyosatini qo'llab-quvvatlashi tasodifmi? Tadqiqotchilarga ko'ra javob salbiy. Yevropada radikal kuchlar Rossiya rahbariyatiga yaqin, mafkura hamda moliya ma'nosida.
Donc j'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce que il a réussi à mettre au pas les oligarques qui durant 10 longues années ont pillé consciencieusement les richesses russes. Je trouve que s'attaquer aux oligarques n'était pas chose facile.
Masalan, 2014-yilda Fransiyaning Milliy fronti rahbari Marin Le Pen Rossiyaga tegishli birinchi chex Rossiya bankidan 11 million dollar miqdorida kredit olgan. Le Penning yordamchilari ko'p marta Moskvada bo'lgan va odamlar bilan uchrashgan. Ular orasida moliyaviy aloqa borligi shubhasiz, deydi nufuzli Washington Post gazetasining sharhlovchisi Ann Applebaum Amerika ovozi bilan suhbatda. U shuningdek Vengriyada ham radikal guruhlar Moskva bilan anchadan beri aloqada ekanini aytadi. Applebaum deydiki, Yevropadagi o'ng guruhlar hamda Kreml o'rtasida bilvosita rishtalar bor. Masalan, Rossiya puli evaziga konferensiyalar tashkil qilinadi va bu guruhlarning rahbarlari ularda qatnashadi, deydi jurnalist. Sharqiy Ukrainadagi 2014-yil noyabr saylovlaridan keyin bunday aloqalar mavjudligi ayon bo'ldi. Rossiya parast ayirmachilar tashkil etgan saylovlarni Yevropaning qator radikal partiyalari, shu jumladan Gretsiyaning kommunistik partiyasi ma'qulladi va saylovga o'z kuzatuvchilarini yubordi. Ammo G'arb davlatlari nazarida bu saylovlar qonunga zid.
Nothing can be ruled out, and this is one of the challenges we all face dealing with Putin is that we don't know what his next moves will be.
Washingtondagi McCain xalqaro liderlik institutidan David Kramer dediki, Rossiya Yevropa ichidagi tarqoqlikdan foydalanmoqda. Ammo Kreml propagandasi Gollandiya referendumi natijalariga uncha ta'sir ko'rsatmagan. Saylovchilar Yevropa ittifoqiga munosabatini bildirdi xolos, dedi u. Referendum natijasi Putin uchun katta yutuq, Ukraina uchun esa jiddiy mag'lubiyat. Kremer fikricha, Moskva Yevropa ittifoqidagi tarqoqlikni kuchaytirmoqchi. Fransiyadagi yirik siyosiy partiyaning Rossiyada moliya so'rashi sharmandalik, deydi u. AQShda biror partiya xorijdan pul olishi qonunga zid hisoblanadi. Putinning eng katta eksport mahsuloti bu korrupsiya. G'arb esa uni import qilmoqda, deydi Kremer. Rossiya puli va korrupsion ta'siriga yaxshiroq to'siq qo'yishimiz kerak. Meni aynan shu tashvishlantiradi. Rossiya propagandasi emas, deydi Kremer. Sobiq rasmiy.
Gibridная война, что она идёт в Германии, очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы, они это всё не знают.
Fokus deb nomlangan nemis jurnalining Moskvadagi sobiq muxbiri, Putinning yashirin urushi nomli kitob muallifi Boris Reitschuster Germaniyaning o'ng qanotga mansub tashkilotlari hamda Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rgangan. Uning aytishicha, bu munosabatlar bevositadir. Masalan, sobiq sotsialistik Germaniyaning Stasi maxfiy politsiyasi xodimlari Putin hukumatining millatchi siyosatshunos Aleksandr Dugin va Ukrainadagi ayirmachilarni moliya bilan ta'minlagan milliard Константин Малафеев кабы тарафдорлары белән дустлашкан.
Это люди, которые проходят обучение спецназа и которые как бы под прикрытием и которые в случае чего могут действовать. И это звучит дико, но как история показывает, то же самое делал ГДР во время разделения Германии. То есть это старые КГБские штуки, это Штази тоже делала. Просто мы разучились на это смотреть, мы
Moskva anchadan buyon Germaniya siyosiy hayotiga ta'sir qilishga urinib keladi. Bu Putin hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay boshlangan, deydi mutaxassis. U axir KGBning sobiq zobiti va haligacha KGB va Stasi uslublarini qo'llaydi, deydi Reitschuster. Germaniyaning qator partiyalari Moskva bilan muayyan munosabatlarga ega. Ular orasida Germaniya uchun muqobil yo'l partiyasi hamda Germaniya milliy demokratik partiyasi bor. Rossiyaga aloqador saytlar ham ko'p dedi Rayt Shuster. Shunga qaramay, mutaxassis fikricha, Kremlning Germaniya ishlariga aralashishi ijobiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nemislar orasidagi vatanparvarlik ruhini kuchaytiradi. Erkinlikni ko'proq qadrlay boshlaymiz, dedi ekspert. Navbahor Imamova, Washington.